Exactly. Recording in progress, mums pasakė Zoom'as ir mes čia susitinkame reguliariai kaip kiekvieną mėnesį kalbėti apie, vos nepasakiau, bilę ką, kalbėti apie tai, kas mums įdomu. Tiesiog, o jau paskui galbūt tai gali būti įdomu ir jums. Ir priminsiu tiesiog, kad jūs tai galite rasti mūsų ten, kur randate su savo podcastus, ir Spotify, ir Apple podcastuose, ir kitose platformose. Ir tai yra mūsų pokalbis, kurį mes kodinių pavadinimų tarpusavį vadinamo ką jeigu. Ir čia yra mano Saulius Jovaišas, mano geri bičiuliai Rasius Makselis, kurį aš savo lengvai sakysiu filosofas. Gal susitikė nustosiu reikėtų vardais vadinti, reikėtų šitais profesijom vadinti. Funkcijom vadinti reikėtų. Ne žmonėmis vadinti jūs reikia, o profesijomis faktiškai. Ir Viktoras Keturakis, psichologų galėčiau jį vadinti. Taip. Ir va čia mes susirinkome ir aš prieš mūsų pokalbį paklausiau Viktoro, su kuo reikėtų save lyginti, ar su kaip Rasius siūlė, nu ne Rasius, atsiprašau, kaip Rasius citavo veikėją, kuris siūlė lyginti save su savim praėjusiu, o aš sakiau, ne, tai reikia lyginti save su savim galimu arba su geriausia savo versija. Ir tada Viktoras klausė, o čia kam? Čia kad šudiniau pasijaustum? Čia jis apie abudų lyginimus, kaip suprantu, klausiai. Bet šiandien mes turime temą ir tema yra žmogus ir galbūt plačiau apie ją išplėtos žmogus ant padavimo, tiek jau to, ne ant atmušimo. Prašau, ką turi galvoj?
Taip, tai ačiū, Sauliau, kad pagailėjai ir leidi paduot, o net mušt. Bet šiaip tema tokia labai plati, kaip ir visos, nuo ko mes pradedam, bet iškart labai norisi ją šiek tiek sufokusuoti. Tai aš galbūt irgi labai neišsiplėtęs trumpai tiesiog pasakysiu, kas žmoguje man atrodo įdomu šiandien. Arba, sakykime, šiek tiek plačiau bendrai tokioje mūsų tokioje socialiniai, kultūriniai, ekonominiai situacijai, kuris yra pasaulis šiuo metu. Tai siesi su ankstesniais mūsų tokiais pastebėjimais, bet man dažnai kažkaip dėmesį patraukia dalykai, kurie atrodo paradoksalūs. Tai čia aš irgi išvelgiu vieną tokį paradoksą, bet gal jūs nesutiksit, gal čia nėra to paradokso. Man atrodo, kad kuo toliau, tuo mes dažniau pripažįstame, kad žmogus turi vis didesnį įtaką apskritai pasauliui, aplinkai, kam tik nori. Ir čia mokslininkai kalba apie tą žmogaus geologinės epochos pradžią, antropoceną, ar ne, kada mes jau darom įtaką tokiu mastu, kad net pati žemė kaip kažkokia tai ne tik ekologinė sistema, ne tik kaip ekosistema, bet kaip kosminis kūnas, jisai kenčia jau mus, jau mes darome įtaką tam, ar ne. Iškia, mastas, tas to žmogaus svoris, mastas veikimo yra pasidaręs toks didelis, kad mes tarsi tampame labai labai reikšmingi. Bet šalia to, kartu, o galbūt netgi ne šalia to, bet galbūt kartu su tuo susijęs yra reiškinys, kad kuo toliau to mes vis kažkaip tai nužmonėjom galbūt ar ne, tas, sakykime, žmoniškumo faktorius jisai tarsi mažėja. Ir čia galėtų būti įvairios nuomonės galbūt, čia tokia toks diskusinis klausimas, bet mano klausimas bendras būtų toks, ar nėra čia kažkokios tai keistos logikos šitoj vietoj. Nes žmogus, tai vėlgi čia apibrėšiu diskusijai, bet galima čia irgi ginčytis. Žmogus daugiau suprantamas kaip tam tikra rūšis, gyvūnų rūšis, ar ne, tai mes žmonės šalia kitų gyvūnų, tai reiškia, mes ne kažkokie ten driežai, ar ten kažkas, esam kažkokie tai ne žinduoliai, va, tai homo šiuo atveju, tas latiniškas atitikmuo, tai yra žmogus. Tuo tarpu kita savoka, tai yra, jinai susijusi su žmonijos savoka, tai yra tas, reiškia, ką tai reiškia, kad mes esam atskira rūšis, kaip žmonės, ir ar mes neužsiduodam savo kažkokių tai aukštesnių vertybių. Tai tas žmonija mūnise, tai mūsų įpareigoja kažkaip tai elgtis kitaip. Čia atsiranda kažkoks vertybinis pagrindas, reiškia, mes žmoniškai elgis, ar ne, su visko kažkaip taip toliau. Nusikaltimai irgi ne žmogiškumui, bet žmoniškumui, pasitiksinu, kaip tik prieš šitą laidą, ar taip yra, taip, iš tikrųjų žmoniškumui. Aiškiai, yra tas žmoniškumo elementas, kuris tarsi užduotas aukščiau mūsų tos žmogiškosios prigimties šalia kitų gyvūnų. Ir kaip čia taip yra, kad iš tikrųjų, kuo mes tampame daugiau žmonės, ta prasme, įsitvirtiname stipriau savo aplinkoj, tuo mažiau mes iš savęs galbūt reikalaujam arba neišvengiamai dingsta tas žmoniškumo perspektyva, kad apie kurią kalbėjo ir filosofai visi, kad reiškia, tausok savyje žmoniją, ne Kantas taip sakydavo, daryk taip, reiškia, kad įsivaizduok, kad visi turėtų taip elgtis ir taip toliau, vertink tą abstraktų lygmenį, kuris visus mus jungia ir taip toliau, žmogaus teisės susijusios su tuo ir kad, reiškia, taip toliau. Na, toks bendras paradoksas, bet jį, nežinau, man atrodo, būtų galbūt naudingiausia tiesiog kiekvienam iš savo tą kelio pasižiūrėti, nes tai nebūtinai, kad mes turim išdiskutuoti tą paradoksą čia pat. Aš tiesiog užmečiau tai, kas man rūpi. Jūs kažkaip bandykit prieiti.
Bet ar aš teisingai suprantu, rasiu, jo, aš tiesiog rasiu pastiklinti truputėlį prieš pasiūlymus Viktorui pasakyti savo nuomonę, pastiklinti noriu. Ar tu sakai, tavo klausimas skamba taip, kad mes kaip rūšis tampa vis reikšmingesni šitam kosminiam kūnui, ir tuo pačiu metu mumyse mažėja to, kas mumyse kaip rūšyje yra vertinama arba kaip būtų teigiamas išskirtinumas, gerasis išskirtinumas tam tikros metas, žmoniškumas, humaniškumas, kaip sako, kur tai ten maždaug 19 amžiaus pabaigoje, ar ne?
Taip, taip, būtent ta tokia unikali savybė, sakykime taip, ar ne, mūsų rūšės.
Bet etinė prasme geroji ta savybė, ar tiesiog taip, unikali? Geroji.
Unikali ir geroji, taip. Čia teisingai, jo, tas yra skirtumas, nes aišku, kaip rūšis mes turim savo išskirtinių savybių biologiškai, sakykim taip, bet yra vat, ta tokia kita dar plotmė ir toj, ta kita plotmė, humanizmo plotmė, ar ne, va čia tas atsiveria, va jinai yra kitokia, jinai veikia pagal kitas taisyklės, yra, turi tam tokia simbolinės raiškos, reiškia, etikos, kaip sakant, prasmės dimensija tokia, va čia daug, daug labai dalykų ir mes jau apie juos kai kuriuos kalbėjom, bet man šiuo atveju įdomus tas santykio klausimas šitoj vietoj. Ir ar tai yra tokia, tokia neišvengiamas likimas to, kad mes galų gale galbūt taip ir susinaikinsim maždaug tapdami tokie, vat, sakykime, ypatingai galingi, ar ne, galėdami ten jungtis, skaidyti atomus, sakyti, reiškia, daryti įvairiausius dalykus, bet šalia to kažkaip tai pametam tą identitetą, kurį anksčiau siejom irgi su savo kažkokia išskirtinė padėtim. Tai čia jau būtų daugiau tų diskusijų, bet nenoriu labai plėstis.
Okay, good. Viktorai, kaip tu jauti, ką tu girdi iš to, kas akurasius, kaip tave tai gamina?
Tai man pirmiausia tokia emocinė reakcija, aš taip su tokiu malonumu klausiau ir dėkingumu, kad mes kalbamės, nes man atrodo labai svarbu ir įdomu, nu, iš tiesų apmastyti tą padėtį, žinant, kur mes dabar visi gyvenam su tą gale. Tai aš taip sureaguočiau į tai, nu, ką rašiau sakė, tai pirmiausia man irgi, kad žmogus yra rūšis ir gyvūnas, ir visos rūšys apibrėžiamos per daugybę požymių, bet yra du požymiai, ką jie medžioja ir kas juos medžioja. Kitais žodžiais tariant, Nu, visos rūšys, jeigu jos neturi priešų arba galios, kuris reguliuotų, nu, yra grėsmė pasauliu, gamtai. Pavyzdžiui, aš sužinojau, net įdomu bus paieškoti paskaityti apie rudųjų blakių antplūdį Amerikoje, kurios neturi natūralių priešų ir jūs išplitė iki begalybės. Nu, kaip žmonės, nu, pavadinkime taip. Ir tai, ką tada tu rasiau sakai, tai kalbė apie tai, kad žmogus tapęs tikrai labai galingu, bet jisai galingas yra ne tik tai nuo intelekto prasme, kad radęs būdą, bet jisai tapęs tas intelektas nukreiptas ir į savęs valdymą, visos coachingo technikos ir visos apskritai techninis požiūris, ne tik kaip suvaldyti pasaulį, bet suvaldyti savo emocijas, suvaldyti savo mintis, suvaldyti savo santykius, nu ir ten yra begalybė. Bet net jeigu tai primityviai žiūrinti gali, jeigu pažiūrėti labai netoli, žmogus yra galingas tiek, kad gali panaudoti kitų žmonių norą migruoti ir panaudoti tos žmonės kaip daiktus, kaip kūnus, kurios meta ant sienų. Ir ar yra atsvaira šitai gali? Tai gale, kad yra, tai jokių abejonių, nieks nesiginčytų. Klausimas yra, ar mes turim atsvarą, tai yra, jeigu mes tapsim labai galingi, kas mūsų suvalgys. Tai, man atrodo, mes turim priešų ir būtų dabar naivu neigti, kad mes turim virusus. Tai yra, kurie labai aiškiai parodo, kad mes būdami tokie visi galingi ir čia pat, nu, elgdamėsi nežmoniškai, tuo pačiu mes negalim susitvarkyti su tokiu mažiuku priešu, kuriam mes esam tiesiog buvėjai nedaugintis. Jis virusas net nenori mūsų sunaikinti, kaip nebūtų paradoksalu. Virusui mes esam reikalingi kaip terpė, kuris gali daugintis ir eiti toliau. Ir mes numirštam ne dėl to, kad virusas mūsų naikina, bet tiesiog jo pasidaro per daug ir net laikom. Nu, kaip sakyti, jo ten reakcijų, toksinų ir taip toliau. Tai, man atrodo, klausimas tik tai, ar mes pastebim to viruso ar epidemijos siunčiamą žinutę, kad mes jaučiamės labai galingi, o iš tiesų esame labai silpni.
Viktorai, bet ar tai nėra taip, kad tu, kai nuo ko pradėjai apie tai, kad kiekviena rūšis, jinai yra, kaip čia, tol, ko, jinai yra tol, kol gali kovoti su tuo, kas gali ją suvalgyti. Ta prasme, iš esmės, kiekviena rūšis, jinai turi turėti priešą, turi turėti tas, kas ją suvalgo. Mes galvotumėme apie tai, kad tai, ką aš išgirdau iš Rasijos, kad jeigu mes tampame tokie galingi, kad mes patampame patys savo priešas, visų pirma, dabar iš Rasijos išgirdžiu, kad mes tampame, kad mes viskas tvarkoja yra, kad sistema, ekosistema veikia puikiai, kadangi mes tiesiog peržengėme tas ribas, beje, Galdikas, jeigu prisimenat tokią mokslininkę, kuri dirbo su bežionėm, su orangutangais, jinai tą būtent labai akcentuoja, kad žmogus, ką Karasiu turi sakė, reiškia, peržengė tas tam tikras ribas savo veikimo ir tokiu būdu priartėjo prie to, kad atsispirti jam arba su juo sukovoti gali tik tai, kas jame gyvena. Tai, kas yra, kaip tu sakai, Viktorai, virusas, kuris nenori mūsų sunaikinti, bet nori būti mums priešas. Mūsų su mumis kovoja, bet iš principo to pačiu metu mūsų ir saugo. Aš tokį matau tarsi paradoksą, kol dar nenuėjom prie etinių dalykų, bet tokį paradoksą tarsi žmogus yra pats savo priešas, nes mes visi instrumentalistiškai tampame tais, kurie galim ten, žinai, stumdyti vienas kitą, ten naudot kaip kūną, o to pačiu metu ir patį save naudot kaip tam tikrą, kaip daiktą, molio gabalą, iš kurio kažką tai lipdai.
Tai.
Tuo pačiu metu, kaip rūšis, tu esi nu, išsiplėtė iki tiek, kad tu vos nebaigi, reiškia, užkariauti viską, nes realaus priešo tarsi neturi, tačiau kaip tik tas priešo neturėjimas tave priartina prie tam tikros ribos, kad tu turi priešą, kuris yra nematomas, nu, fikzinat, kaip su jo kovoti ir kuris dar šalia to, jis iš principo tave kažko moko panašu iš to visko, kažkas čia vyksta. Nežinoma, tai kartinys tokio minčių sukrito.
Jo, bet mes neturim kur nukreipti savo galios. Dabar mes iš tiesų, nu, niekas neatsilaiko prieš mus ir mes nu, nukreipia tik prieš save patys. Nu, tai yra vieni prieš kitus. Tai yra tai, kas vyksta prie sienos, tai yra vienos grupės žmonių nukreipta prieš kitos, panaudojant trečiąją grupę. Tai yra naikinamos dvi žmonių grupės arba nukreiptos sunaikinti visiškai nesilaikant, nu, kaip sakyti, nes nėra ką dar čia, nu, kur dar panaudoti tą galę. Ir ko trūksta kaip žmogui, tai būtent mano nuomonė trūksta žmoniškumo, aš net nežinau, žmoniškumo ar žmogiškumo, tai yra gebėjimo save suvokti. Gal ir kiti gyvūnai gali save suvokti, mes to iki galo nežino, nu, ir tos pačios beždžionės ir orangutangai, bet žmogus turi dovaną ne tik daryti darbus, gerus ir blogus, bet ir pagalvoti, kas bus jeigu. Kas bus, jeigu aš panaudosiu galę prieš save ir kitus, kas atsitiks rytoj. Tai ne, žmogui neužtenka protas, yra pakankamai kvailas, kad jisai daužo galvą į sieną ir žiūri, kas atsitiks. Jisai naudoja galę prieš kitus ir žiūri, kas atsitiks. Ir atsitiks blogai, jau istorija bus pamokė ir vėl atsitiks.
O kas blogai, Viktorai, o kas bus?
Nu, kils eskalacija ir daug žmonių žus, kol sustos ta mirties mašina, kurioje vietoj sustos, kai išnaikins kritinį kiekį žmonių, kai jau nebeliks kam, nu, kaip kariauti, ar jėgų, ar noro, ar tikėjimų.
Taip, sutinku. Mane šokiravo, aš turėjau progos šokiravo prieš keletą savaičių informaciją, kad aš buvau tiesiog nekreipęs dėmesį ją. Jūs žinot, kad mūsų žmonių kiekis planetoje padidėjo per pastaruosius 60 metų daugiau negu 2,5 kartų.
Nu,
daugiau negu 2,5 karto. Ta prasme, nėra jokios kito periodo per visą laikotarpį žmonijos, kur būtų tokia progresija kiekis.
Taip.
Tai ta prasme, tai natūralu, tai kažkur tai natūraliai neturi kažkur save, reiškia, sukilint, because jeigu nebus tokia protinga, kad savęs nenukilins, nu tai blemba, ta progresija tik tai didės. Prasuka.
Aha. Man labai įdomu, kad pasimatė vėl tą tokią, reiškia, ribos sąvoką, kai iš to, ką Viktoras minėjo, kad turi kažką tai atsimušti, ne, toks galingas, bet turi būti kažkoks vis tiek kažkokia riba, ar tai jinai iš tavo vidinių kažkokių tai negebėjimų atsiranda, arba kažkas iš išorės tave, reiškia, ją priboja šitoje vietoje. Tai man ta ribos sąvoka labai yra įdomi ir klausimas, kaip jinai gali pasireikšti, nes aš vis kažkaip galvoju, vat, visada tam žmogui tos ribos irgi norėdavosi ir jinai padėdavo jam save kažkaip tai pastatyti vietą. Klausimas, ar galima žmogų pastatyti vietą kažkur tai? Vietos klausimas. Ir čia įdomus yra dar kitų aspektų, kad reiškia, aš esu tam tikrų vietoj, nes aš turiu kažkokią tai misiją, ar ne? Ir daugybė tokių pasakojimų, kaip pavyzdžiui, religijos į kalbą apie žmogų, kad jis yra sukurtas tam tikram tikslui, kad jis yra kažkoks, reiškia, tvarinijos, sakykim, taip karūna, kad viskas jam yra iš dalies, bet iš kitos pusės yra ir tas kūrėjas, į kurį jisai atsimušais negali peržengti šitos vietos. Iškiai visada yra kažkokia tai koordinačių sistema, kuri išplaukia iš pasakojimo. Tai čia ta vat, šalia tos žmogaus problemos man labai rūpinti tema, kuri tiesiogiai susijusi. Nes mes tokiu būdu įprasminam savo buvimą šitam pasaulyje, vadovaudamasi kažkokiais labai žmogiškais dalykais. Mes naudojam savo pačių tą žmogaus supratimą kaip tam tikrą kriterijų arba kažkokį tai būdą analogiškai sužmoginti visą savo aplinką, visą savo pasaulį. Ir kai taip žiūrime, tada ir gaunasi, kad mes esam tokie vat, ar protagonistai, ar mes kovojame už, ar ne. Ir netgi ta, pavyzdžiui, to karo ir kovos tokia retorika, jinai ateina ne iš kažkokių taip biologinių dalykų, bet jinai daugiau iš mūsų, sakykime, taip įsivaizdavimo apie kovą. Tai yra vat, tie mes mitologiniai, tie herojai, kurie dalyvavome šitą. Ir kol mes tą darom, mes tarsi žinom savo vietą šitoj vietoj. Bet didesnė problema yra ta, kad jeigu mes padedam į šoną tą žmogų ir žmoniškumą ir žiūrim, kiek jisai realiai tame pasaulyje užima vietos, visi kiti procesai, jie neturi žmogiško matmens visai. Kiek mes benorėtume sužmoginti tą kosmosą ir taip toliau, ten visai kiti dalykai darosi. Tai labai, kad jeigu žiūrėtume, vat, pavyzdžiui, Sauliu kalbėjo apie tą žmonių skaičiaus dėjimą, ar ne, tai yra tam tikras, nu, sakykime taip, kosmologiniai dalykai, yra, reiškia, ekosistema, kuris tu savo išteklius yra planeta ir taip toliau, bet ta planeta su visa žmonijos istorija bendram kontekste yra labai labai mažytis reiškinys, iš tikrųjų jinai nepaklūsta jokiai logikai, tik tais mums iš vidaus tarsi norisi įprasminti tą savo buvimą, ar ne, ir iš čia išauga mūsų ir tos vertybės, ir iš čia išauga tos mūsų, reiškia, ir tie norai apriboti save, kitus, suvesti kažkokį tai tokį nu, santykį suprantamą suvokimą ir viską paaiškinti. Tai mano baimė buvo tokia, kad kai žmogus pradeda, kaip žmogus, kaip rūšis pradeda reiškias jau tokiu kosminiu mastu, jo veikla išsiplečia, mes prarandam pačią galimybę mąstyti analogiškai, mes prarandam galimybę projektuoti ir sužmoginti tą pasaulį, jau mums nebelieka išteklių tam. Ir dėl to praktiškai tam vertinimui tų pačių mūsų veiksmų, tos pačios etikos plotmėje, tarsi nebelieka jokių galimybių, jokios vietos nebelieka. Tai, nežinau, vaizdas toks ganėtinai pesimistinis, jis man primena šiek tiek yra toks Lovecraftas, toks, reiškia, dabar jis iškylęs, reiškia, toks fantastas, kuris kūrė įvairius tokius fantasmagorinius pasaulius, kur žmonija dažniausiai būna tokia labai atsitiktinė ir kenčia kosminių jėgų kažkaip taip pašalinius poveikius, taip toliau, dėl to, kad ten žmogus nėra visatos centre, o mums vis tiek norisi, kad jis būtų visatos centre. Jeigu mes negalime civilizacijos pastatyti į pasaulio centrą, mes pastatom savo asmeninį gyvenimą į centrą tarsi ir tada bandom kažkaip jį sukosminti, tvarkyti ir taip toliau. Bet kuo toliau, tos tą sunkiau daryti ir ta, pavyzdžiui, vairios grėsmės, kurios ateina čia vat, iš užsienio ir taip toliau, jos paplauna pamatus tam, tokiam, vat, mums įprastam pasaulio sužmoginimui ir mes tą dėl to ir prarandam. Tai čia toks, nežinau, skamba ganėtinai pesimistiškai iš tikrųjų, nesinorėtų kažkaip likti tame, bet to žmogaus, kaip mato, nunykimas, jis, man atrodo, visur, netgi moksliai jisai matosi. Humanistinės dimensijos nebelieka, lieka tik tais problemų sprendimas, investicijos, reiškia graža, kažkoks efektyvumas, taip toliau, politiniai kažkokie tai sumetimai, taip toliau. Viskas kažkaip tai instrumentinasi, algoritmizuojasi ir nebelieka mums jau erdvės tikėti tais pasakojimais, kuriuos mes atsinešam iš kultūros. Tai čia mano bėda.
Man nelabai aišku, kaip iš tiesų įvyksta tas pametimas tavo pasakojimo. Aš taip klausiau ir bandžiau, gal aš pamečiau tą žinutę, kaip, kad taip, jo, man yra įdomu, kaip mes išeidami į kosmosą pametam tą analogiją.
Nu, istorija šiek tiek leidžia mums pasakoti, kuo mažiau žinių buvo, tuo lengviau buvo sužmoginti visatą. Tai pavyzdžiui, senais laikais žiūrėdami į žvaigždžių judėjimą, mes irgi įsivaizduojam, kad kažkokia tai zodiakas tvarko viską, kažkokia tai skaičių magija ir taip toliau. Yra kažkokia tai ten Egipte buvo tokia daugiau topografinė sistema, kada yra, reiškia, miestas aplinky, yra tikrovė dykuma, yra chaosas, taip toliau. Paskui buvo didžiosios religijos, kur yra vieno kažkokio tai, reiškia, dievo atstovo istorija, jinai perveria viską, suteikia žmogiškumui naują prasmę, naują dimensiją. Galiausiai viskas išvirto į šito proto amžiaus tikėjimą, pavyzdžiui, to paties Dekarto, kad yra du dalykai, kurie yra nekvestionuojami. Tai yra materija, jinai yra dalinama iki begalybės, reiškia, mokslai gali daryti, bet šalia yra dar ir žmogaus siela, reiškia, žmogaus siela, kur yra iš dievo, jinai yra pagrindas, reiškia. Tai tas sielos idėja dar mums leidžia, dar mums galina mus matyti pasaulį per tą, reiškia, nu, vis tiek siela yra išskirtinis dalykas. Jisai yra tas dalykas, kuris įprasmena mūsų dvasinę visą, reiškia, mąstyseną visą, mūsų dvasinę tikrovę. Ir akivaizdu, kad su ta sekularizacija ir ypatingai su to, reiškia, dirbtinio intelekto algoritmizavimo procesu mes pamatom, kad tai neefektyvu, tai nieko nepaaiškina. Ir nieko neduoda, sakykime taip.
Reiškia, sielos
tada. Taip, jinai siela, čia psichologija irgi, pavyzdžiui, neuromokslas, jisai išstumia psichologiją, nes žymiai paprasčiau yra, naudojant labai didelį, pavyzdžiui, potencialą skaitmininio mąstymo su visokiais ten, aš irgi, reiškia, ten neurotinklais, reiškia, modeliuoti įvairias situacijas, susieti tai su kažkokiais tai cheminiais procesais ir tarsi tą, reiškia, sielos erdvę sumažinti iki minimumo, iš viso galų gale netgi paneigiant ir tą laisvos valios, pavyzdžiui, galimybę, nes, nu, kaip žinom, dabar skanuojant smegenis, tu gali pasakyti prieš 6 sekundės, kokį žmogus padarys pasirinkimą, greičiau negu jis pats suvokė jį. Tai faktiškai tu gali prognozuoti, tu gali skanuodamas žmogų realiam laike, nuspėti, kokį jis pasirinkimą padarys. Tai yra labai efektyvu, instrumentiškai efektyvu, ekonomiškai efektyvu. O visa tai, kas ateina su tais, reiškia, tikėjimu į laisvą valią, į žmogaus sielos tam tikrą eschatologiją, kad po mirties bus kažkoks, reiškia, ten įprasminimas į viso to veikimo. Visi šitie klausimai tampa tokie, nu, tokie atavizmai, sakyčiau, jie nebetenka tokios didelės prasmės bendram tokiam vaizde.
Tai reiškia,
kur veikia stiprios jėgos.
Tai, ką kalbėjai, iš principo, tai skamba kaip toksai fragmentavimas. Tai yra žmogaus, nu, procesų ir patyrimo ir gyvenimo dalies sukarpimas į elementus, tokius, nu, objektyvus, neuroimpulsus ar dar kitokius signalus, kuriuos gali išmatuoti, juos matuoja, juos stebi ir tada, kaip sakyti, prarandama žmogaus bendrinis vaizdas, o lieka elementai, kurie yra svarbus, kurie veiksmingi ir juos galima pamatuoti, stebėti, fiksuoti, prognozuoti ir kontroliuoti.
Taip, bet čia yra tik tai dar rezultatas to, bet tikrasis pokytis yra tas, kad eliminuojama vidinė perspektyva. Mes nebematome tikrovės iš savo vidinio pasakojimo. Kitaip sakant, aš esu objektivizuotų tam tikrų, reiškia, fragmentų rinkinys.
Nebematom ar nebekuriam? Aš labai atsiprašau, rašau, kad pertaugiu. Nebematom ar nebekuriam?
Nu, tai čia yra tas gyvatė įsikandus savo uodegą, reiškia. Tu matai, kurie tiki, darai ir tas tampa tikrovė, reiškia. Tai, nu, kaip yra, pavyzdžiui, dvi laiko sampratas. Viena ateina iš Aristotelio, objektivistinė, kad mes paskaičiuojam viską, o kita Augustino, kad mes laiką suvokiamą kaip tam tikrą lūkestį arba atmintį iš ateities. Reiškia, šitos vidinės perspektyvos, augustiniškos, mes nebetenkam. Reiškia, ir atsiranda tokia pasakojimo erozija iš esmės, lieka tik tais algoritmai.
Tai lieka tik tai psichoterapija, kur gali ateiti ta, kuri neapmokama ligonių kasom. Nu, nes ligonių kasom tai apmokama tik tai efektyviai ir tą instrumentinį, bet ne ligonių kasom apmokama tada jau dar lieka. Nu, štai,
bet čia labai geras pavyzdys, čia labai geras. Čia pat kaip yra politika susijusi su ekonomika ir su viso, tai reiškia, nužmogėjimo, reiškia, tendencija. Jo.
Taip. Taip.
Bet nu, tada apskritai, galiu... tai, kam reikalingas? Sorry, Viktorai, sakyk, aš paskui pasakysiu.
Nu, aš noriu įnešti savo pusės, jeigu tęsti tą asociaciją, rasiau, ką tu sakėjai, nu, kaip yra Anglijoje, reiškia, jeigu žmogus jaučiasi blogai, tai jisai norėtų pat, nu, vidiniai blogai, nu, bloga nuotaika, pažeminta, nerimas, ten nežino, ką daryti, nu, vaistai, ne vaistai, jam yra protokolas, jisai skambina tokių numeris ten toks ir toks, ir atsiliepia jaunas žmogus, kuris sako, labą dieną, ir tada toliau pildo protokolą. Kaip paskutiniu metu jūs mėgojote, kaip dažnai jūs tą darote, kaip tą darote, kaip tą darote, kaip tą darote, kada tu, reiškia, pakėlė savo nuotaiką, kada gėrė arbatą, nu, ten kažkokia yra protokolas ir klausimas, o kaip jautiesi dabar, kaip jautiesi pradžioj, viskas, konsultacija baigėsi, bet žmogus sako, nu, aš blogai jaučiuosi, aš norėčiau pas daktarą, tai jums dar reikės 10 kartų čia paskambinti ir jeigu po 10 kartų, tada žiūrėsim, ar galime nukreipti nu, pas daktarą. Nejuokauju, visiškai rimtai.
Ir aš suprantu, kodėl
žiniasklaidoje prašoma kaip nemokama psichoterapinė pagalba.
Taip, bet čia aš manau, man toks jausmas pasiranda, o atsiprašau, aš pasakysiu, kaip aš tą dalyką jaučiu. Ir čia yra tas toksai visiškai iš hren znaet kur iš ateinantis toksai pajautimas pas mane. Yra toks jausmas, žinai, kad nu, šalia to, kad ten daugėja beprotiškai tų žmonių, šalia to, kad reiškia, įtaka beprotiškai didėja, šalia to, kad priešų savo patiems nėra, šalia to, kad panašu, kad su visu mokslo progresu ir jo, kaip čia, fizikėjimu to mokslo, reiškia, mes galutinai radome, kad prasmės tikrai, tikrai nėra. Nu, ta prasme, žinai, labai ėjom link to ilgai, ilgai per egzistencialistus ir panašiai, kad, nu, prasmės nėra, tai reiškia, mes galų galiai įrodėm, kad jos nėra. Bikos 6 sekundės iki sprendimo priėmimo ir panašu, kad mums nebelabai padės visi tie patys egzistencialistai, kurie sakys, kad jo, bet tada prasme reikia atrasti. Bikos nėra, kad ten atradinėti dėl to, kad kai atrasi, tai gali tau nepatikti. Nes nepatikti, tai reiškia prastai jaustis. O prastai jaustis, grįžtant atgal rodukų, reiškia, atsiranda iš to, kad kažkada pradėta buvo labai vertinti gyvybę žmogaus žymiai labiau negu vidinis pasaulis, išgyvenimai, pamirtinis pasaulis ir refleksija ir panašiai buvo pradėta vertinti pati gyvybę žmogaus. Tai yra ypatingai pareiškėjo 20 amžiaus pradžioje per abudu karus, per didžiulis praradimus panašiai, tai reiškia, kada reikia saugoti gyvybę. Gyvybės saugojimas mano sąmonėje, jisai perėjo į tam tikrą tą filgudizmą, kuris perėjo per 50-60 metų pozityvios psichologijos, reiškia visus navarotus praeito amžiaus, kada gerai jaustis buvo siekiamybė iš principo. Išgyventi perėjo į, ne, reiškia, nuo suvokti prasme, nurūpintis pamirtinių gyvenimų ir etinio, reiškia, pagrindo, reikia perėjom prie išgyventi, išgyventi perėjo prie gerai jaustis. Ir dabar, reiškia, mes turime situaciją, kurioje žmogaus esminis uždavinys yra gerai jaustis. Jam tam padeda vartojimas, kylant ekonomika, reiškia, instrumentalizmas, visi šitie, reiškia, bairiai, kurie yra per 15 minučių, tą padarysim staigiai, kad tu gerai jaustumis, panašiai. Ir visa tokia, nu, va čia aš matau didžiulį pesimizmo, reiškia, kryptį, bet kita vertus, tik žmogus jaučiasi geriau. Nu, tik viskas gerai.
Jisai gyvas. Ir jaučiasi geriau.
Viskas, to ko dar reikia. Tavsia, ko pristojot? Kas negerai jums šitiem, vapšė? Taigi viskas žiūri čiotkai, tas žiūrėk. Aš gyvas ir jaučiuosi gerai. Jeigu man blogai, aš paskambinu, man pasakys, ką reikia daryti. Ir paskui savęs, jeigu manęs dar nepaklaustų, kaip aš jaučiuosi prieš tai ir nepaklaustų, kaip aš jaučiuosi dabar, nu, po to, kada praėjau tą visą klausimyną, aš taip ir nesuprašiau, kad aš jaučiuosi gerai. O dabar aš net suprantu, kad aš jaučiuosi gerai. Ne tik, kad jaučiuosi gerai, aš dar ir suprantu, kad jaučiuosi gerai. Taip. Tai blamba, tai ko jūs norite? Tai žiauriai krūtai čia kaip, apšė. Ne? Karas.
Na taip, čia dar vienas paradoksas kyšo, ar ne? Jeigu palygint šiaip kaip žmonės gyveno anksčiau, prieš abu karus, pavyzdžiui, 19 amžius senas anksčiau, ir pasižiūrėt, kaip mes gyvenam šiandien, tai nu, būtų tikrai labai sunku čia ką nors, na, reiškia liūdno pasakyti, nes tikrai žmogaus gyvenimo sąlygas pagerėjo faktas. Ir labai dažnai prisidėjo prie to būtent nu, tokie dalykai kaip industrializacija, ar ne, pavyzdžiui, industrinė revoliucija 19 amžiaus ir taip toliau. Tai kalbos nėra. Tai, žodžiu, žmogus keistas dalykas, ar ne? Kažkaip viena vertus kažkaip kasa savo duobę, bet kita vertus
su malonumu.
Geriau toj duobė jaučiasi, ar ne?
Nu jo,
bet man labai įdomus tas, man labai kažkaip patiko tas palyginimas, ką Viktorai pasakė apie tą anketą, nes ten irgi gera iliustracija, pavyzdžiui, kai žmogus telefonu yra prisektas prie anketos, tai viena vertus jis tarsi atlieka tokį nu, matematinį veiksmą, tu save tiesiog profiltruoji pro klausimus ir ištrauki tai, kas pas tave yra, ne? Viena tokia perspektyva. Bet realiai žmogus yra tas, kas dalyvauja laike ir jo jausena procese pasikeičia.
Taip.
Kai jis tenas užpilė, reiškia, yra logiška tikėtis, kad būklė pradžioje, būklė pabaigoje bus skirtinga. Čia tas pats, kaip būna, pavyzdžiui, tu pasakai, nu, noriu kažko, tai, o tas kitas žmogus pradeda rėkti ant tavęs ir paskui pagauso, vis dar nori? Ne, jau nenoriu. Reiškia, kažkas manyje pasikeitė. Ne? Tai čia irgi viena vertus tarsi ignoruojamas tas vidinis faktorius, bet kita vertus jisai veikia mūsų naudą šitoje vietoje. Nes realiai kažkam aš įsivaizduoju, galbūt tai ir yra ta psichoterapija, kad kažkas išklausė bent jau kas paukščiukus kažkaip tai ar ne.
Bet kai tu sakai, va,
gal ne?
Kai tu ignoruojamas vidinis faktorius, aš galvoju, kas tas yra vidinis faktorius, kadangi, žinai, aš daug dirbu su to vidiniu, ne? Tai kai jį sukarpai gabaliukais ir palieki tik tai tam tikrus atsakymus, ar tai yra dar vidinis veiksnys, ar tai jau liko iš preparuotas tik elementas, kuris atsiranda nu, anketų arba panašių dalykus. Tai vat, man klausant, man iškilo klausimas, kas yra tas vidinis pasaulis. Ir man atrodo svarbu ne kas tai yra, bet daugiau laikymas, kad yra vidinis pasaulis. Kitai žodžiai tariant, mes nežinom, kad ten arba nu, kažką žinom. Bet rūpinimasis ir saugojimasis, kad yra vidinis pasaulis pas kitą žmogų ir net kai viską tyrinėjam, paliekam nežinomai X vidinį pasaulį, nu, kaip sakyt, su tuo žmogum, yra labai svarbus elementas. Nes iš vat, viso to kalbėjimo neatsakyti, ne tiek svarbu atsakyti, kas ten yra, ar ko ten yra, ar kaip yra, bet yra žmogaus vidinis pasaulis. Nes vaikui augant, kai jisai, reiškia, auga, yra labai svarbus elementas, kai vaikas pradeda žinoti ir suvokti, kad kitas žmogus turi vidinį pasaulį. Kad jis ne tik tai yra atspindys man ir nėra tik tai besikeičiantis veidas ir besikeičianti nuotaika ir mane maitinanti mašina ar kažkas, bet tas žmogus, į kuris mane reaguoja, jis turi vidinį pasaulį ir nebūtinai, nu kaip pasakys, vienas plus vienas, paprašysiu ir norės. Jis gali žaisti slėpinių, o gali nežaisti. O gali man zuikutį ištraukti, o man gali neištraukti. Tai yra atsiranda tokia, nu, išsiskleidžia tokia vėduoklė galimų reakcijų, kurios ne tik tai apie mane kaip vaiką pasako, bet pasako, kad yra kitas žmogus su vidiniu pasauliu. Tai yra, aš žinau, kad tu turi vidinį pasaulį. Ir tas žinojimas ir padaro vaiką žmogumi. Ne tai, kad yra ar nėra vidinis pasaulis. Nu, nes net neatsakinėjau, bet aš žinau, matydamas į tavo reakcijas. Ir tos momentai, kurie labai aiškiai atsitinka, kad žmogus turi vidinį pasaulį, yra kažkokie stiprus patyrimai, nežinau, netektis arba netikėta reakcija, arba kažkoks dalykas, kai supranti, kad žmogus duoda atsakymą pilnesnį ir netikėtą, kurio negalėtum prognozuoti. Kad pavyzdžiui, nu, nežinau, po mirties žmogus sako ne tik tai, kad liūdna, kad nu, kompiuteris, dirbtinis intelektas ir skaičiuos, kad žmogus netekęs kito žmogaus, liūdės, verks bus nuleistos akis ir taip toliau. Bet gali pasakyti, kad palengvėjo. Nes nebesikankina anas. Arba gali pasakyti, kad šiaip tai gerą gyvenimą nugyvena. Nu, žinai, staiga gali gauti visai kitokias, nu, kaip sakyt, visai kitokius atsakymus, negu išskaičiuotum taip trafaretiškai.
Aš noriu provokaciją čia padaryti dabar.
Davai.
Į šitą labai tokią vaisingą analogiją aš noriu tiesiog pažiūrėti iš kitos pusės, siūlio perkelti iš asmeninio žmogiško lygmens į kosminį. Man šiandien kosmosas, jau nepykit. Reiškia, jeigu aš taip darysiu prielaidą, net ne prielaidą, o tokią, sakykime, taip tikėsiu, kad pasaulis turi vidinį pasaulį. Nu, ta, reiškia, tikrovė, kurioje aš esu, turi kažkokią irgi vidinę logiką. Ar tai mane pavers kažkokiu tai irgi tokiu, nu, religiniu ar metafiziniu žmogumi, kuris tiki kažkokia tai universalia prasme. Ir ar tai nėra tas pats modelis arba giminingas modelis. Nes vis tiek, jeigu mes darom tą prielaidą, vaikas darys tą prielaidą, kad suaugęs žmogus ar kitas žmogus turi vidinį pasaulį, tai tas pasireiškia taip pat ir tam tokiam sąveikos lygmenį. Nes tai reiškia, kad aš galiu tikėtis kažkokio tai atoveiksmio į mano veiksmą, ar ne? Ir tas atoveiksmis bus kažkaip viduje pagrįstas to žmogaus vidinio pasaulio, motivuotas iš vidaus. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš tikiu, kad yra kažkokia tai prasminga dvasinė tikrovė, kuri man nurodo vietą ir aš bandau tada realizuoti tą vietą, aš irgi elgiuosi per atoveiksmį. Ir čia tradicinė etika taip ir veikia, sakykime, religinė. Pavyzdžiui, aš nusidėsiu, tai man, reiškia, bus bausmė ir taip toliau. Bet tam reikia tam tikra tokia vidinė projekcija. Ir čia įsijungia toks analoginis mąstymas. Ten toks pasaulis, kaip ir aš, kad vidu jaučiuosi, jis kažkokiam tai procese yra, ar ne, reiškia, kažkaip keičiasi mano nuotaikos, lūkesčiai, arba aš laimingas, arba nelaimingas, tai ten kažkas panašaus yra, kažkas tą Dievą daro nelaimingų, gal mano nuodėmėje dar kažkas, kažkas tą, reiškia, mamą irgi daro nelaimingų, galbūt jeigu aš kažko nepadarau arba nesu toks fainas, kaip norėčiau, kad mane matytų, ar ne, reiškia, tam grįžtant į tą žmogišką santykį. Ar nėra taip, kad mes čia darome tokią labai, nu, labai didelio masto tokią projekciją ir ieškodami tos pačios vietos savo, kaip žmogaus vietos, reiškia, šitam pasaulyje, ieškodami tos kito vidinio pasaulio, kuris būtų kontakte per empatinį ryšį, nes analogiškai per empatinį, kad reiškia, mano liūdesys panašus į tavo liūdesį ir aš tą jaučiu. Ne tai, kad aš išskaičiuoju tą, bet kažkaip, nu, mes galime turėti kažkas bendras emocijas, tarsi bendras emocijas.
Man tai, mano manimu, tai duotų, jeigu, nu, taip yra, jeigu taip daryti, duoda kitokį santykį su aplinka. Jeigu aš neturiu įsivaizdavimo, kad pasaulis turi, kosmosas ar pasaulis turi vidinį pasaulį, tai tampa tik tai daiktų ir elementų visuma. Nu, kaip kaladėlės, ir aš jas dėlioju, bet santykis dėliojant kaladėlės yra, nu, mechaniškas, tam tikras. Nu, sakykime taip, jis nei geras, nei blogas, bet jis yra gana siauras ruožas. Jeigu paspausiu tokį mygtuką, gausiu tokį atsakymą. Jeigu įvesiu tokias jungtis, gausiu tokį atsakymą. Nu, ir viskas. Ir tai yra tiesa, negali sakyti, kad to neikti, bet jeigu visą tą darant, aš dar galiu galvoj laikyti, kad pasaulyje yra tam tikra tvarka, kurios aš nežinau, arba aš net pažįstu, arba kartais pajaučiu, kad pasaulyje yra, nu, va, ta siela, ne, ar vidinis pasaulis, nu, kažkaip vidinė realybė, vadinasi, mano galimybių ratas susisieti su pasauliu išsiplečia. Aš ne tik kaladėlėm žaidžiu, aš ne tik tai mokslą dėliuoju, kas neneigia mokslo, bet aš jį galiu dar kaip nors kitaip pažinti ar pajausti. Yra viltis, kartais aš pajuntu, kartais gal nepajuntu, kartais aš tikiuosi, bet mano nuomonė tai, nu, man tai atsako į klausimą, nu, ne vienatvės klausimą. Nes man prasmės klausimas ir yra saitų su nesavimi kiekis. Kuo mažiau saitų aš turiu, tuo skurdesnėm tinkle aš esu, tuo vienišesnis arba mažiau prasmingai aš jaučiuosi. Kuo daugiau saitų jaučiu arba ieškau, tuo daugiau šansų man jaustis, nu, dalyvaujančių gyvenime kažkokiam procese. Ir man kažkuria prasme, kaip tu rasi, sakai, man nesvarbu iki galo atsakymas, taip yra iš tikrųjų ar ne, ar turi tas didinį pasaulį ar ne. Nu, čia kaip tu sakai, čia yra mano projekcija. Ir tada pasirengimas eiti. Ir yra praktikų žmonėm, kai jie, nu, ten yra tie pratimai, nueina ir apkabina medį. Arba energijas. Kas yra juokinga ir įdomu, kad tyrimai rodo, kad medžiai iš tikrųjų ten kažkaip tai kalbasi tarpusai. Mechaniškai yra signalai siunčiami. Nors anksčiau skambėjo kaip visiškas briedas. Nu, gali tai pasakyti, bet nebėrėdas, pasirodo, kažką atradom, kad tie medžiai turi ryšius tarpusavyje ir jie signalizuoja vieni kitiem apie situaciją. Ko mes dar daug ko nežinom apie medžius ir apie kitą. Bet čia yra man mažasis pavyzdys to, ką aš kalbu.
Jack, aš dabar, vat, klausydamas, galvoju apie tris tokias formas, tarsi tris santykio su, nežinau, su pasauliu, kosmosu, realybė formas, apie kurias jūs kalbate. Kai Rasius pradėjo, man pradėjo girdėtis toks daiktas, kad labai, jeigu aš suprantu, kad egzistuoja tas kitas pasaulis, tas, aiškia, kitas pasaulio vidinis pasaulis, ir per mano tą santykį su tuo kitu pasauliu, aš tarsi iš vienos pusės jį atpažįstu, ir savo pasaulį atpažįstu, kad tu sakai, Viktorai, kada mes turime tam tikrą pasipriešinimą, aplinkos pasipriešinimą mūsų norams, mes pažįstame, kad aplinka turi savo vidinį kažkokį tai valią, vidinį pasaulį, ne? Bet kai aš girdėjau iš Rasius, tai man buvo labai panašu į tokį truputėlį egocentristinį požiūrį į visą tai, kas vyksta. Tai yra, taip sakant, aš suvokiu pasaulį per save, aš suprantu, aš jį įtakoju per save, kas iš principo vyko reiškia, daugybę amžių iki mūsų, iki dabar, kas vyksta per ritualus, per ritualinį santykį su pasauliu. Tai reiškia, mes ten, žinai, nu, tipo, pašoksime šitaip, tai lis, ten nepašoksime šitaip, tai karočio nelis. Padarysim, padainuosim šitą, tai bus sausra, padainuosim šitą, tai bus ten sniegas, whatever. Nu, ir mes valdom tą aplinką, tai yra, mes nesame su joje, mes nesame su ja kartu. Mes tarsi esame tie, kurie per save sakome, kad mes norime ją valdyti, mes turime įrankių, kaip ją valdyti. Ir mūsų gerbiami kolegos, kurie kuria religinės sąmonę, sako, melskis ir tau bus duota, belskis ir tau bus atidaryta. Kitaip sakant, tu gali valdyti tai, kas yra ne tu. Tu kalbi, Viktorai, apie tą santykį, kuris yra daugiau, kad reiškia, ta, nu, mes esame kartu, mes esame ne aš ir tu, mes esame mes, tam tikrą prasme, nes aš tave atpažįstu ir per tai žinau, kad esu aš ir žinau, kad esi tu. Ir todėl man yra gerai čia būti ir gerai taip, nu, tas nemalonu, ne bet prasminga.
Taip.
O dabar tai, apie kodėl, apskritai, man, kai aš čia sėdžiu, tai vat, reiškia, šalies ir klausaus, ir man tai, kodėl apskritai vyksta šitas pokalbis, man toks yra apie tą šiuolaikinį žmogų, kuriam ir labiausiai būdinga vienatvė, because jis nebeturi tų ryšių, net nebeatpažįsta tų ryšių su aplinka, plus jisai yra orientuotas į tą staigų pasitenkinimą savo diskomforto pavertimą komfortu, reiškia, ir jis yra jau nebe egocentriškas valdytojas pasaulyje, jisai nėra subuvėjęs su pasauliu, tai kas vyksta pasaulyje. Jisai yra kažkas kito, kažkas trečio, kažkas, kuris yra orientuotas tik tai į savo daugiau arba mažiau fiziologinės patirtis. Sakiau, daugiau arba mažiau fiziologinės patirtis, pažiūrėjau, aš nusprendžiu, kad tu mane myli tik tada, kai man su tavim faina. Nu, man su tavim smagu, tai tada tu, reiškia, mane myli. Bet jeigu man su tavim nesmagu, tai reiškia, tu manęs nemyli. Jeigu man su tavim, žinai, upat prasminga, tai aš nežinau, ar tu mane myli ar ne, čia kitas klausimas, žinai. Bet aš tarsi dabar šitinės pasaulis, dabartinis žmogus, jisai per tą pripratimą vartoti viską ir vartojimą užkišti savo savimonę, jisai nebeklausia savęs, žinai, ar tu iš tikrųjų mane myli, jeigu man su tavim nefaina. Aš žinau, kad tu manęs nemyli, jeigu man su tavim nefaina. Aš nežinau, ar aš paaiškiai išdėstu savo, nu, reiškia, tai, kaip aš matau tos dalykus, aš matau tris tą transformaciją nuo tokio infantilaus, vaškia, siekio valdyti visą tai, kas yra aplinkui ir buvimą centre, prie to, kad tu sakai, Viktorai, prie to suvokimo, kai mes išnekėjom, nekart Buberį minėjom, ne vieną kartą čia, reiškia, tą aštų santykį su viskuo, kas yra aplinkui mane, bet mes ir prieinam prie to, kuris mes praradom ir tą praradom. Ir mes dabar esame nei tai, nei tai. Nei siekiantis valdyti mintimi aplinką arba ritualiniais veiksmais, nei tie, kurie suvokiame save dalimi, vis to, kas yra. Ir va čia yra kažkoks toksai ore pakybė, atrodo, nežinau, Rasiu.
Jo, aš tiesiog susijęsiu su tai, ką tu sakai, su to, ką mes anksčiau kalbėjome, galbūt tiksliau. Čia yra, aišku, tie du dalykai, jie yra, visų pirma, kurios pirmiausia paminėjai, tai toks, reiškia, tokia nuolatinė savęs projekcija į pasaulį, reiškia, matymas. Arba, sakykime, savęs pratesimas toks, reiškia, subjekto toks visiškas išsiplėtimas, neatsiduriant į nieką. Bet va tas būtinybė įeiti į kontaktą, va, ką Viktoras minėjo, čia yra kaip alternatyva. Ir čia toks įdomus yra dalykas, kad, reiškia, tu darai tokią prielaidą, va, ką Viktoras kalbėjo apie kitą vidinį pasaulį, tu darai prielaidą, kad jisai egzistuoja, bet tu jo neišsprendi. tu jo neredukuoji iš savo tos veidinius. Ir kada tu padarai tokį dvigubą judesį, tada tu tarsi nusibrėži savo, reiškia, to vat, subjekto ribą tam tikrą prasme. Kad tu žinai, kad ten yra tikrovė, jinai yra, reiškia, svarbi, jinai turi savo vidinį kažkokį tai procesą, vidinį argumentaciją ir gali lauktis kažkokio tai iš atoveiksmio iš jos, bet tu jos neredukuoji tos tikrovės. Čia Buberį prisiminė, tai labai tinka irgi, reiškia, kai tu sakai tu, tai reiškia, tu tai nėra suvedamas į daiktą, jis yra iš anapus ribos. Tai va šita būsena, man atrodo, tikrai jinai atsistoja tarsi per, nu, tarsi per patį vidurį šitos va, dviejų alternatyvų, kurias tu minėjai. Ir jinai leidžia mums kažkaip laviruojant ant tų ašmenų tokį savotišką va, modernų žaidimą žaisti. Abudu keliai yra tarsi keliai, ar ne? Tu žinai, kad tu esi galingas ir tu gali užpildyti tikrovę, bet tau net neverta to daryti, nes tu tikrai jauti, kad tu pražūsi. Jeigu tu liksi vienas, o čia Kolokovskis rašė metafiziniam siaube, ar ne? Jeigu, reiškia, esi tik tai tu, reiškia, tavęs nėra. Reiškia, kada objektas jisai sproksta, jisai susinaikina tokia atveju. Reiškia, ribos reikia. Ir tas vienas iš būdų tą ribą kažkaip tai įtraukti į savo gyvenimą yra būtent postuluoti tą kitą pasaulį, žinoti, kad tu prie jo prieėjai savo žingsniai, savo veiksmais, atpažinai jo faktą, bet jo neredukuoti į nieką kitą. Nesuvesti į tos fragmentus, kuriuos galima išgauti, nufiltravus žmogų kažkais, tai reiškia, ten anketom ir taip toliau. Nes jeigu tu tą padarysi, tai tu įprarysi savo subjektą, tu tam padarai į savo subjekto dalim. Tai čia buvimas toks ant tų ašmenų yra toks, sakykime, toks muzikinis, toks improvizuojantis, ar ne? Ir čia įvairiausiai įmanomi scenarijai, įvairiausiai, visi tie klausimai, ką Saulė minėjo, yra galimi šitoje vietoje, kai tu esi. Bet tai sudaro ir tam tikrą intrigą šitoje vietoje. Gali pasirodyti, skeptikui gali pasirodyti, kad tu taip žaidi su savo vaiduokliais, prisigalvoji savo, reiškia, kitų pasaulių ir tada su jais žaidi kaip su kažkokiam tylylytėm. Gali būti taip. Gali taip atrodyti, bet realiai kito kelio nėra. Tu per tą ribą negali peržengti. Jeigu tu ją peržengi, tu ją sunaikini. Turi būti. Kriterijus man bent jau, tai yra toks daugiau paradoksas, vėl dar vienas, bet jis toks emocinis yra. Per kažkokią tai, nežinau, širdies logiką yra toks dalykas, reiškia, irgi čia vokiečių filosofai, kai kurie, Maksas Šeleris apie tai kalbėjo, reiškia, yra kažkoks balsas, kuris to pasako, vad neik čia, ne, nes čia kitas, jisai čia gyvena. Senovės lietuvis neina į ažuolų giraitę, nes negalima. Ne, kažkokios tokios erdvės, jos praturtina, jos neįsileisdamos praturtina tave. Nes tau duoda jausmą tavo kažkokio tai, reiškia, slenkščio, už kurio yra kažkas kita.
Viktorai, kaip tu girdi tai?
Nu, aš tai galvoju, kad man kaip tik tai susitikimas su kitu ir padaro nuo mūsų žmonėm arba žmogišku. Nu, vat kaip tu, Sauliau, sakėjai, kai lieki vienišas, tai nustoji būti žmogus. Nu, tu tam, nu, aš tampu tada, pavadinkim taip, vienetu. Nu, kai nėra kas liūdija, kad aš esu žmogus, tai aš vienas, tai aš galiu būti ir ne žmogus, ir šiaip gyvūnas, ir šiaip statistinis vienetas, ir šiaip nežinia kas. Nes aš pats savęs negaliu apibrėžti. Nu, žinai, aš galiu tai apibrėžti per santykį. Ir čia yra, nu, čia yra ir, irgi ir iš filosofų, man tas yra įstrigę ir iš Buberio, ir man atrodo iš Levino, kad tik tai žvilgsnėje kontakte santykė su kitu mes tampam žmogum. Tai yra, kai kitas paliūdė, kad aš esu žmogus per tą vidinį pasaulį.
Ir aš tai tą paliūdimą nuskaitau, aš atpažįstu tą paliūdimą, aš išgirstu tą paliūdimą, per reakciją, tai, kurią aš matau kitame žmogui.
Per reakciją. Okay. Tai faktiškai mano visas darbas dažniausiai yra, jeigu kaip aš, nu, kai dirbu, tai man ne tiek įdomu, ką žmonės atsako, bet kaip jie reaguoja. Mm. Ir ar jų atsakymas dera su jų reakcija. Mm. Nu, būtent reakcija. Ir čia atsitinka labai įdomus paradoksas, kad žmogus, mano nuomonė, būdamas labai galingas arba jausdamasis galingas. Tiek žmogus kaip statistinis vienetas, taip žmonija kaip visuma, instumė save į vienatvę, nes jai nereikia kitų. Man užtenka savęs. Finansiškai, morališkai, gyvenimas, nu, be porų, ne, nu, žinai, aš galiu pats. Ir iš tiesų gali, tai galiu. Bet tuo pačiu byra ta, nu, žmogiško paliūdėjimo būtinybė yra žmonėm ilgesys, jie nėra taip, kad jie palieka, jie ieško, jiem negerai vienatvės, jiem negerai ir su kitu, nes pajusti save kaip žmogumi, tai pajusti save pažeidžiamu, pajusti save netobulu, pajusti save kažko, kas ir daromų žmonėm, bet tuo pačiu ir žmogumu. Arba gyventi save labai galingu, labai stipriu, bet tada vienišu.
Žiūrėkit, aš noriu rezumuoti šiek tiek mūsų susitikimą ir mūsų šitą kalbą. Mes nėra mūsų susitikimbe atskleisti, rasti tiesą. Mūsų tikslas yra turbūt vėlgi, kaip sulaikia, išsiskirti su daugiau klausimų negu atsakymų. Man jauku išsiskirti šiandien, aš pasakysiu kodėl. Man kaip žmogų, kuris irgi galvoja apie tos kitus, ir apie tos, kurie prie sienos, ir apie tos, kurie už tvoros gyvena, ir apie tos, su kuriais kartu, reiškia, mes ten dalinamės lėkštės ribos ar tą kažką tokio darom. Iš to, ką jūs abudu sakot, man patinka žinot, kad jie yra. Man patinka, kad kiti yra. Man patinka, kad aš juos sutinku. Aš tai nereiškia, kad jie man, nu, jie man atskiri, kaip ten kiekvienas individas patinka, ir jūs man nebūtinai būtų patinka, tai jeigu ką. Bet man patinka, kad jūs esat, kad yra kiti. Ir man tai patinka dėl manęs. Dėl savęs man patinka tai. Man jie reikalingi, man jūs reikalingi, kad aš būčiau aš. Ir kad aš būčiau gyvas. Vat aš kažkaip taip va tą visą reikalą matau. Ačiū Jums labai, žmonės gerėjai, ačiū už dėmesį ir ačiū už tai, kad buvote. Rasiau, mielas filosofė, Viktorai, mielas psichologė, Rasis Makselis, Viktoras Keturakis ir aš Saulius Jovaišas ir mūsų va toks pokalbis. Man tai šiandien yra apie kitus, net ne tiek apie žmogų. Ačiū Jums.
Ačiū.
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 Ačiū.